manni lubummaa ortodoksii naannoo Oromiyaa hundeessuuf sochiin taasifamaa jiru mana amantichaa akka hin diigne sodaannaa jedhu warri mana amantaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo. Koreen mana lubummaa ortodoksii naannoo Oromiyaa gama isaatiin tajaajila hawaasaa dhiheennatti diriirsuudhaaf malee kaayyoo biraa hin qabnu jedhu. Muktar Jamal gamlameen walitti fidee mariisisee jira kuno.
Isin lameen iyyuu maqaa dhageeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan baay'ee baay'een isin galateeffadha. Gara mariisitti gallaa. Hangafni nu tarii wal beektu yoo ta'e wal ilaadha.
Malaa keeyyoo qomoo saabba waldee Yesuus eeguu galataan jedhama. Hojiin koo Finfinnee irratti itti aanaa raasaajati.
Hoji geggeessaa kan Bataskaana Ortodoksii Finfinnee jechaadha.
Finfinnee. Naa gaafi kominikeeshinii dha. Abbaadhaan na eebbisaa hin jedha dura odoon jalqabu.
Waaqayyoon tuma keenya nama abbisa biyye.
Ishee akkam jirtu nagaa jirtani.
Galata waaqayyoo akkam jirtu nagaadha nagaa.
Galata galata rabbiyaanis kanaan dura eegalti argadhe yeroo baay'ee ture haa ta'e argachuuf yaa baay'ee gammadeera.
Ishee galatooma maqaan koo malaasa jennaas qomoo sabbaa Gabre Maariyaam nagaa kan jedhama. Gaheen hojii kooti naannaa Oromiyaa mana barumsa lubummaa Abinnat timirti beektaa jennu sana. Isarratti guutummaa Oromiyaa irratti ni hojjeta garuu waajjirri koo humni guddaan Finfinnee kan jira. Amma mana lubummaa naannaa Oromiyaa isa jammarre kan ammoo ittaanaa walitti qabaate jechuudha mana lubummaa naannaa Oromiyaa irratti immoo.
Tole isin lameenuu baay'iseen isin galateeffadha maqaa dhageeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaani. Marii kana har'a kan taasisnu walitti bu'iinsaa yaadaa tokkollee wal dhabbii tokkollee uumuudhaaf osoo hin taane hordoftoota amantaa gidduutti akka garaagarummaan hin uumamne. Akka burjaajiin yaadaallee hin uumamne yaadni gama keessan lameenituu maal akka ta'e walittillee dhihaatanii waliin mari'achuudhaafis carraa fi hulaanis akka banamu mijeessuudhaafi tibba kana mana lubummaa Oromiyaa yookaan immoo Oromiyaa Beta Kennet jedhamu hundeessuudhaan wal qabateetiniin garaagarummaan yaadaatii fi wal falmiin kan ka'aatiniin ture. Kanaafuyyuu warra yaada kana kaasaatiniin turan Malaaka Gannat Qomoos. Abbaa Gabra Maariyaam irraa yaada kana haa ka'uuti. Bu'uurri yaada keessanii fi gaafiin keessan maa inni?
Galatoomi nuti jammaraniiti dhimma kana waggaa 20 dura kan jammarame. Abboonni kana jammarame tu kan argini du'aniiru. Dhimmi kun kan jammarameef maaliif akkuma jeeram isaa qulqullootti barreeffamee jirutti namni tokko afaan isaan barachuu qaba. Amantaan fedha namaafi namni amantaa fedhaan amanu tokko immoo dhiibbaa tokko malee fe'umsa qaama biraarraa irratti fe'amu malee fedhe akkuma amane afaan dhaga'uun tajaajilamuu qaba. Afaan dhaga'uun waaqeffachuu qaba. Afaan dhaga'uun gaabbii galuu qaba nirsaa galuu qaba. Kanumaaf jecha abboonni keenya harmoonni keenya obboloonni keenya nu duraan darban ammarraatti namoonni baay'een ituu gaabbii hin galin ituu sagalee waaqayyoo hin dhaga'in. Ituu kiristoos hin hawwanii, ituu mana qulqullummaa dhiyaatanii foon isaa fi ijasaa nyaatanii dhuguu hawwanii ituu hin argin lubbuun isaanii addunyaa kanarraa dabarte. Kanaaf dhaloon ammaa kun immoo afaan isaan barachuu qaba. Afaan isaan hin baratu taanaan bataskaanni amantaa keenya ortodoksii tawaahidoon Oromiyaa keessa jirtu guutummaan afaan namootaan afaan Oromoon hin barsiisu taanaan afaan Oromootiin tajaajila hafuuraa hin gaggeessu taanaan. Dhaloonni Oromoo amantaan kun kan keenyamanii amantaan nun fakkaatu kan jedhu rondumaa boo'icha guddaatu roorroo guddaatu jira bara hundumaa kanaaf kan kana kaane maaliif dhaloonni dhufu afaan isaan baratee amantaa isaa eeggatee foon isaa dhiiga isaa nyaatee dhugee dhaaltu mootummaa waaqayyoo akka ta'uuf jecha yaada kana jammarre jechuudha.
Tole ulfaataa galatooma meemmoo gama Malaakayyoot Qomoos abbaa Walda Yesuusitti haa dhufu. Yaada warri mana lubummaa Oromiyaa hundeessuudhaaf deeman kana kaasan isin akkamitti ilaaltu?
Galatooma jechi isaan jedhan kun amma isaan kaasan kun hundumtuu akkuma jiruun naaf fudhadha. Bataskaanichis waan biraa yaaduu hin qabu. Asiin isaan gaafatan kana keessa hanga 80 ta'u garuu hundi fudhanna hundi dhibbarra. Inni 20 ammoo kan hin fudhanne maaliin hangaarraa bataskaanni kun uummata Oromootiif. Ijoollee Oromootiif tajaajila adda addaa kennaa ture. Waan hunda irraa eegamu hundumaa hojjechaa ture. Kan duraan bitamaa turre waggaa 1,500 Phaaphaasii Girciidha dhufu Iskindiriyaadha dhufu isaaniin bitamaa ture hanga san guutuu. Amma immoo eegamu dandeenye waggaa 55 kana keessaa immoo Phaaphaasii Oromoo hanke sattu sena gudda qaban busu awuna petro sanjedam akobe kamu namachima namadiyasis amanta dasis ofkel isan kun ijolle oromoch sena gudda qabu qabso gudda adabarsani enyimma ofi ummato ofi tikkelleni ummato oromotif ummato ijolle tikkelleni hangara kaunti nisani nubarsisa jir oromiya ke satti barumsi afaan ofii tiif kennamuu hin danda'a an jedhamu kona hin danda'a.
Gaafii gama koree hundeessota mana lubummaa naannoo Oromiyaa irratti ka'u waan tokko kaasuu barbaada. Abbaa Gabra Maariyaamiif kaayyoon isaanii mana amantichaa diiguudhaafi kanneen isaan waliin tumsaniitiin hin socho'anillee kanneen kallattiidhaan mana amantichaa wajjin walitti hidhatan qabu kanneen kaayyoo fi dhimma biraa qabaniidha jedhaniitiin isin hamatu yookaan immoo isin irratti kaasu. Maal jettu isin deebii qabdu kanaaf Abbaa Gabra Maariyaam?
Minaalbaas namoonni bu'aa garaa garaa keessa argatan jiru. Namoonni bataskaan hin diigame jedhama olii gadi qacce tokko sa'a jiran kun isaan amma Oromiyaan afaan isaan tajaajilame bataskaan Oromiyaa banamtee caasaan diriiree Oromiyaan mataa isheen amantaa fedhaan fudhatte kan tajaajila mataa isheen tajaajilatte kan hattoonni hin buqqa'u kee'aa bahu kanaaf amma isaan bataskaan diigamaa jirti jedhaniitu garagalchanii haasa'u jechuudha. Kun nama kiristaana hin taane jiwwaa amantaa keenyaa hin mari'annu. Itoo waa'ee amantaa keenyaa nama kiristaana hin taane jimma mari'anna taane gaaffii kana qulqulluu isin odeessuuf hin dhiyeessinu turre. Namootuma karaa garaagaraa gurupii uumanii saamaa turantu ammas jechaa jirama. Nama eegu tokko hin mari'achaa jiru.
Tole gama Malaakiyoos Qomoos Abbaa Waldayyesuus ittiin darba gaaffii tokkooti. Keessattuu haala caaseffamaa kanaan wal qabatee kan gareen kuni gaafataa isiniin jiru. Mana lubummaa naannoo Oromiyaa dhaabaatiin jirra malee sinodosii kophaasaa dhaabaa hin jirru. Sinodosii tokko jalatti kan inni bulu. Inni kun immoo caasaa hoggansaa caasaa bulchiinsaa gara gadiitti diriirsuudhaaf malee rakkoo biraa uumuuf miti kan jedhutu ka'a. Rakkoo maal qaba? Maali sodaan gidduu sanitti isin bira jiru? Malaakiyoos Qomoos Abbaa Waldayyesuus isa kanarratti deebinaa kenna.
Haadhaan hin jiraa? Waradaan hin jiraa? Agarasiifkatiin hin jiraa? Inni akka federaalaatti ilaallamu moo taklaayi beeka kanas hin jiru? Nus mo'aasurii kan addaan hin hojjechaa jiru. Maaliif barbaachisee odoo kuni jiru? Taklaayi beeka kanatiin maaliif barbaachisee? Amma Oromiyaadha boruhoo kuni hayyamni kenname? Akkuma duratti sirriirse san qoonqaaf 85 nama dubbatu jira Itoophiyaa keessa. Kuni martuu boru taklaayi beeka kanatiin na hayyamamu jedha. Gaafii kana muruu eegisuu danda'a? Bataskaanni kun yeroo kana hin bittinnaamu hoon bittinnaamu. Eenyuun bulchiisa kana bulchu. Oromiyaantis kophaatiin beeka kana taklaayi beeka kanatii qabaa jedhe hunduu taklaayi beeka kanatii qabaa jedhe eenyu kana han bulchu. Qiddus sinoota jechuun hundumaa han bulchu hundumaa kana jedhu taklaayi beeka kanatii hundumaa kana jedhu. Mirga taklaayi beeka kanatii qabu kun hagara sirkatiin hin qabu. Humna inni qabu hagara sirkatiin hin qabu. Maalidhaafi kan hin barbaachise kuni? Hoo kuni dhufee? Bittinnaa'ee ortodoksiin walitti qabuullee hin danda'amuudha. Maaliif nu qoonqaan hin barsiisin an jedhe hin jiru. Qiddaaseedhaan hin qaddasin an jedhe hin jiru. Kitaaba masan waliin gahuu an qas malee namni dhoogge tokko hin jiru. Silaafuu gaafiin isaan gaafatan kun hundumtuu hanga 80 wanni Oromiyaa keessatti hojjetan hundi keenya hin fudhanne. Isa harga 20 jenne kun immoo akka mawaasiriitti gaafiin kun hunduu hanga irraa ga'e Oromiyaa harkichaarra ga'e malee Tigraay irraan kaane Amaaraa irraan kaane. Dabuubi irraan kaane eenyumarraa iyyuu hin taane.
Mi asirratti immoo Abbaa Gabra Maariyaam dhimmoota hanga ammaa hin kaasin kan gaafii Abbaa Waldayyesuus kaasan kanaaf deebii ta'a jettan gabaabsitanii nuu kaasu.
Ani wanta dhugadde maayenne namoota baay'eef hin galle gaaffiin keenya kun jechuudha. Abbaa irraa kan dubbii isaanii marratti hubachaa jiru Abbaama Waldayyesuus iyyuu gaaffiin kun hin galiin jira jechuudha. Amma isaan maayechaa jiru Itoophiyaa kee afaan 85 oltu jira. Boorra afaan 85 ol kanatu afaan kunan tajaajilama jira. Eewwatu isaan geggeessaa, eewwatu isaan bushaa jechaa jiru. Namni isaan bushu qulqulluu seenas Itoophiyaa isaan bushu. Afaan 85 kun gaaffii gaafatanii qulqulluu seenas irraa deebii argachuu qabu. Afaan keenyaan tajaajilamna caasaan mataa keenyaan nuufaa diriiru. Abbummaadhaan garuu qulqulluu seenas Itoophiyaa nuwaa bushuu jedhanii gaaffii gaafannaan deebiin kun deebi'uu fitara jiraata jechuudha. Malee sinodosii uumaa hin jirru. Amma abbaan kan kaasan kan Oromiyaa duwwaa mormaa jiru. Sallammiin Itoophiyaa jiru iyyuu borgaatti kana gaafachuu hin qabu kan jiru mormaa jiru jechuudha. Kanaaf akka abbaa amantaa tokkootti abbaan gara sabaa ta'anii ergama abbaa anaaf kenname uummata afaan isaan barsiisudha. ummata gaddi geshira fonsaf digata kennu fi dakanum ergemni kenya male asan tokko duwan kaka ta jabila kanjiro barumta kristol kenju avanta definition nu gaffi gafani asa diri fatani amanta sane egechu avanta impressu sinodusin mo sokkuma ipokka kette chura gaffin kon taiklai de takna dirnen enna mata sinodusin akuma ta ifaye taiklai de takna dirnen kan gafi chajiru maun mana lubumma na na oromia avan kon anta jajilama asa na fadiriru jere yormon gafate oromo tu digamo mo amara mo tigremo guragemo sabab sablemi tu digamo yo oromo na fantan tajajilemi yo oromo chasan dirire mari digamani oromia ki abu adana mar gechajiru tujira oromia na fantan tajajilemi dinna afantan resource ay gati afantan jolde berti fadena bua adana mar argechajiru tu digamo male basaskani ke digamtu rortu stawayon digamtu sinodosin injijiramo kanaf agafi abbaabi yungalingira kanjiru kapa ingate tsani diyu tolemo rakko rakko mari tujira kiyo kasani ro rakko injiru lakkani aasane nomu
me amma mo gama gola basitti dufna kesatiyu gama kesallameni nu amantoni jiru amantoni mo isin daga ajiru ammalle gara fala tokko titi dufe rakko kun akafura sulle teda hawasni ballan mal tufala jettu jalqaba carra kana malakeos komos abba walde yesusi fakenu
pamantan ortodoksi undum tu war gaasi kana dagge fetanu tikesanu umman nisa afano fi tin akabaratu afano fi tin akabarti su afano fi tin akakdaje kenna afano fi tin bulji sa adda akargatu kadu sinodosi noje chajira boru sinoje ta war gaasi kamtanu tikesanu abbangadas keronis undum tu bakajir tamitti war bi amantan kana nafachata amantan kun amantaki ya jettanun dikesanu kufsani qaman waye kana kana hin barbaanna wari amma kana andura jedane kun radio da wan baye da genye da gazeta da mis wan baye da genye amantan ortodoksi amantan asanya ti jedane amantan asanya ti mi amantan ortodoksi kundu ma fa kitan ken ma amantan ortodoksi ortodoksi ta udaf wani barbaci so konjiru konka mi kan barbaci so kotine nyumma mi kan barbaci so nema ta ubicha duwani linga yin to lanan je dumali borund ke ne fakkoto korbune wal me yanni wanne rafe wali gafanne gunne akka oromiyaati agrasilkatin waradan taklai betikina ti ninga itarato jenne kon kana kadu lomo goni ummata warra ma abba san ka san kan hunduma wan san ka san kan hunduma iroto kon debu ndan da amu suta suta debisne wanne roto ko debu dasne debisne akko mate kenje tin tabli akke jonne kenje tin rafa ganne o ummata kabanne bataskani kun anjiratu ummani honjiranne bataskani kun injiratu selezi bataskani kun anjiratu ummata walininna ummata jayajila kennu dabimmo nu bakata ko tenye wal mari alle walin anjine tinin argitani walin tin argitani mo nu argina kundi ke jabata ko tenye wal mari alle sama oromotif lafa oromotif wannatu walin murkesunu rajira bataskani mo bataskana bichara abi mitu nageni shin batisartu biyati tamis tokko ta'e ummanni wal kabaje walul feete wal jaalate tokko tokko wangari yaade akka darbu barbaade sodofti ammas kana ka gon hundi kesal kota wal mari anna bakka tokko tenye wal gafanna wala manfiifna walin wajjenna walin tajaajila jolle oromiyaati kennina ammas duratis isinin jaaladda isinin kabajen jada
memo charraduma kesatuyu kallatti fala hordottoonni amanticha gamalameeninu yaanni isaanii gidduutti bujjaajaatiin injiranis akka boqannaa argatan maaltu fala waan jettanii malaka gannes qomoos abbaa gabra maariyaamiif immoo carraaqumaa keessattiyyuu kallattii falaa irratti osoo nu xiyyeeffattanii
baay'ee biqila abbaan kaasaniiru waan saba keenyaaf wanta dhaamu barbaadu waanii saba keenya saba guddaadha biyyaas kan jettan biyya keessas kan jettan sabako isinan jaalladdaa isinan kabajaa isintuma guddise gaaffii kana kan gaafattan isinidha gaaffiin kun kan qasiis balaa makonnin kan malaaka jennet abbaa gabra maariyaam nagaasaamin kan namoota biraamin gaaffiin kun gaaffii keessanidha gaaffii keessan immoo qulqulluu sinodosi isiniif dhiheessineerra ammas mana qulqulluu sinodosi kanarraa gaaffii kana eeggachaa jirra namoonni baay'een abboonni amantaa armoonni qeerroon qarreen shamarran hundumti keessan gaaffii kana eeggachaa jirtu gaaffiin kun nuu deebi'a jettanii mana kana kabajanii eeggachaa jirtu waan taataniif gaaffiin kun isinii deebi'a manni qulqulluu sinodosi kun gaaffii saba kanaa nuu deebisa kanaaf abdiidhaan eeggadhaa hiriira nagaa baanee gaafannaa mirga keenyaa wantoonni garaagaraa nu bira ga'aa jiru. Kanaaf hiriira nagaa hin barbaachisu. Gaaffii dhugaa gaafanneerra gaaffiin keenya immoo mana dhugaa kana gaafanneerra nu eeggadha. Mala kanarra deebii eeggachaa jiru qulqulluu sinodosiirra qulqulluu sinodosiin gaaffii kana hin deebisu taanaan walumaan mari'annee saba guddaa kana teenye mari'annee haala kaa'achuu dandeenya waan taaneef isin sagalee keenya nu dhaggeeffadha bakka nu buufattaniittuu akka abbaa amantummaattis akka lammummaattis kanammoo deebiin irraa eeggadha. Isin immoo bakka jirtan hundumaatti abboonni gadaanii jirtan abboonni lakkisaan jirtan armoonni hundumti keessan. Kadhannaan nu gargaara. Kadhannaadha nu duukaa bu'a. Inni guddaan kadhannaadha malee hiriira nagaa bahuun akka abbaa amantaa waaqayyo biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu gaaffiin keenya nuuf deebi'a kan jiru abdii qabna obsaan nu eeggadha.
Malaakayoos Qomoos Abbaa Waldayyesuus Seyfuu Galataa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti itti aanaa hojii gaggeessaa kan Finfinneetii fi akkasumatti immoo hoogganaa dhimma kominikeeshinii Malaakagannas Qomoos Abbaa Gabra Maariyaam Nagaasaa koree mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa jalatti mana lubummaa Oromiyaa dhaabuudhaaf socho'aatiniin jiru itti aanaa walitti qabaati. Isin lameenuu marii bal'aa marii gama fuulduraatti hegereedhaaf illee hawaasa abdachiisee fala fiduudhaa danda'u nu waliin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin baay'een isin galateeffadha. Ulfaadhaa galatoomaa fayyaa taa'isiniin jedha.
Galatoomaa jiraatu.